habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee voice of america oo idinkaga imanaysa washington.
bisha agoostana ay tahay laba sanadka 2015 waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 22 mitirban FM-yada geeska Afrika, telefoonada gacanta iyo bogga voasomali.com. idaacaddana waxaa wada jir u daadinaya aniga oo ah Cashi Ibrahim iyo Harun Macruuf.
Qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo sheegtay inay baaritaan ku samaynayso eedo loo jeedinayo ciidamada Amisom inay tacadiyo ka geysteen gobollada Shabeellada Hoose iyo Bakool.
Waxaan kale aada uga doodnay tacadiga ay geysteen ciidamada Amisom ay ka geysteen magaalada Marka gobolka Shabeellada Hoose iyo magaalada Xudur oo eedamo badan ay kasoo jeediyeen dad badan. Tacadooyinkaasna guddigu wuxuu isla gartay, golaha isla gartay in guddi loo xilsaaro arrintaasi soo baara, eedamahaasi soo baara kadibna golaha ku soo celiya.
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
qabow dhuuxa laftaada iyo dhogortaada dirayiyo dhaxantay kaa celisaayo dambag aad huwanaysiyo dharbay kuu noqotaayo dhistu waa nolosheenna.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo. marka horese qodobadii warka caalamka ugu doorka roona. wasaaradda macdanta iyo batroolka ee dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa sheegtay inay gacan buuxda siin doonto hawsha baaritaanka ee uu shaaciyay xafiiska dowladda biritan u qaabilsan baaritaanada musuqmaasuqa iyo istabamarinta ee ka dhanka ah shirkadda baaritaanka iyo gaaska ee lagu magacaabo som gas and oil. war ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in heshiiska ay dowladda soomaaliya la gaadhay shirkadaasi uu ku jiro websaitekeeda ama bogga internetka heshiiskaasi oo la gaaray 22 abriil ee sanadkii hore, heshiiskaasina haatan uu furan yahay dadweynaha. warka ayaa intaasi raaciyay inay soo kabashada dhaqaalaha uu ka midka yahay xasiloonida Soomaaliya, gaar ahaan baaritaanka saliidda iyo gaaska. dowladda Soomaaliyana ay saas heshiiska ula gaadhay shirkadaasi ayna ka go-an tahay dowladda inay ilaaliyaan hab muuqdo xisaabtan leh wixii hanti ee qaranku uu leeyahay.
wasiirka gaadiidka ee dalka Maleeshiya ayaa maanta oo axad sheegay in baalka diyaaradda ee laga soo xilay jasiiradda Indian Ocean la xaqiijiyay in uu yahay gobol ka mid ah diyaaraddii Maleeshiya ee la waayay sanad ka hor. Leo Tiong ayaa sheegay in saraakiisha Faransiiska iyo shirkaddii samaysay diyaaradda Boeing 777 ay ka mid yihiin dadka xaqiijiyay in baalkaasi uu yahay gobol ka mid ah diyaaraddii la waayay. wasiirka ayaa sheegay in ay wadaan dadaalada lagu doonayo in lagu gaaro deegaanada u dhow jasiiradda Reunion oo ku taala bariga Madagaskar. saraakiisha ayaa sidoo kale baaritaan ku wada gobol kale oo laga soo helay magaalada la yiraahdo Saint Denis oo 25 kilomitir u jirta jasiiradda Reunion, iyadoo gobolkaasina loo maleynayo inuu yahay albaabka diyaaradda. diyaaradda Maleeshiya ee tirsigeedu ahaa 307 ayaa la waayay bishii Maaj ee sanadkii hore 2014 xilligaas oo ay saarayeen 293 rakaab ah iyo shaqaale, taasoo weli aan si rasmi ah loo ogeyn halka ay ku dambeyso.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa ka hadlay muhiimadda uu leeyahay xiriirka ka dhexeeya Mareykanka iyo dalka Masar, iyo sidoo kale muhiimadda ay Masar ugu fadhido dalalka ku yaala bariga dhexe. waxaana uu sidaasi ka sheegay kulan ay wada yeesheen isaga iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar Maxamed Shukri. Kerry oo haatan ku sugan magaalada Qaahira ayaa sheegay in labada wadan ay si siman uga walaacsan yihiin khatarta ururka Daacish, wuxuuna qeexay sida loogu baahan yahay istaraatiijiyad muuqata oo lagula dagaalami karo argagixisada, iyadoo taageero laga heliya ayuu yidhi hogaamiyaasha diinta, aqoonyahanada iyo dadka muwaadiniinta. waxaa kaloo John Kerry uu ka hadlay muhiimadda ay leedahay xiriirka is-aaminaad ee ka dhexeeya mas-uuliyiinta dowladda iyo shacabka muwaadiniinta ee lama huraan u tahay, ayuu yidhi, in la xoojiyo si dadka ay kalsooni ugu qabaan hay-adahooda dowliga, markaasina ay si wadajir ah u qabtaan howlo waxtar leh oo lagaga hortegi karo kuwa waxyeelaynaya midnimada iyo amniga qaranka.
27 qof ayaa ku dhimatay, 150,000 oo qof oo kalena waxyeelo ayaa kasoo gaartay kadib markii uu daad ku fatahay magaalooyin ku yaala dalka Myanmar. saraakiisha militariga ee dalka Myanmar iyo hay-adaha gurmadka ayaa bilaabay sidii ay u soo badbaadin lahaayeen dadka uu daadku godoomiyey, islamarkaana wada dadaalo gurmad lagu gaarsiinayo. madaxweynaha dalka Myanmar ayaa shalay booqday mid ka mid ah gobolka daadku uu ku sheegay in ay ka jirto xaalad aad u xun ee waqooyiga dalka Myanmar. Fatahaadda daadkan ayaa waxa ay ka dhalatay kadib markii uu dalkaasi roob ka daay dhowrkii toddobaad ee ugu dambeeyay. Way si wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasto aad naga maqlaysaan. Golaha wasiirada ee Soomaaliya ayaa maanta gudday u saaray inay soo baaraan eedo loo jeedinayo ciidamada AMISOM oo ahaa inay tacadiyo isugu jira dil iyo kufsi ka geysteen gobollada Bakool iyo Shabeellada Hoose, gaar ahaan magaalada Marka. Arrimahan ayaana ka wareystay wasiir dowlaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, Maxamuud Cabdi Xasan Beek, oo ugu horeyna waxaan weydiiyey ujeeddada shirka ah ay yeesheen golaha wasiirada maanta.
Maanta ay tacadu ahayd 2 bishii August 2015 shir la isugu yimid golaha wasiirada. Waxaa lagaga dooday 4 qodob oo muhiim ahaa. 4 qodob waxay ahaayeen guud ahaan amniga dalka meesha marayo, inta sharciyeed wasaaradda petroolka ay keentay oo shidaalka ahaa, sharciyeedda shidaalka ahaa iyo Som Oil Gas scandal-keedii iyo waxyaabaha Ingiriiska hadda lagaga haysto, iyo waxaan kale aada uga doodnay tacadiga ay geysteen ciidamada AMISOM ay ka geysteen magaalada Marka gobolka Shabeellaha Hoose iyo magaalada Xudur, magaalada madaxda gobolka Bakool, oo eedeemo badan ay kasoo jeediyeen dad badan. Dhacdooyinkaasna guddigu wuxuu isla gartay, golaha isla gartay in guddi loo xilsaaro arrintaasi soo baara, eedeemahaasi soo baara, kadibna golaha ku soo celiya. Markaasna eeda ciddii ku lug yeelatana tallaabo sharci ah laga qaado. Arrintaasna waxay ahayd arrintii aada ugu xusleeda aada looga dooday arrinta AMISOM. Waxaa kaloo aada looga dooday agaasimiyaasha guud, wasaaradaha iyo hay-adaha dalka oo muddo soo shaqeynayay, oo iyadana dood dheer kadib guddigu uu isku racay in loo magacaabo guddi 5 wasiiro ah uu hogaaminayo wasiirka shaqada iyo shaqaalaha uu hogaaminayo Cabdiweli Sheekh Mudey, iyo 4 wasaarado kale, iyagana inay dib u eegis kusoo sameeyaan ama dib u habeyn kusoo sameeyaan ama ay ka keenaan talo bixin sida ugu habboon loo hagaajin karo agaasimiyaasha guud iyo hay-adaha dalka. Intaas 4 qodob ayaa maanta golaha wasiirada laga hadlaxay.
Waa gartay marka si gaar ah hadaan bal diirada u saarno arrintan ku saabsan eedeymaha loo soo jeediyey ciidamada AMISOM inay tacadiyo ka geysteen deegaanada ku yaala degmada Marka iyo gobolka Bakool, gaar ahaan degmada Xudur. Maxaa guddi baa loo saaraa la yiri? Horta dowladdu ma qirsan tahay in tacadi lagu eedeynayo ciidamada AMISOM?
Maya, haddii dowladdu waxa mas-uuliyad ka saaran haddii eedeyn ay tihid in ay guddi u saarto oo guddigaasi uu baaritaan soo sameeyo, baaritaankaas kadib ka soo baxaan markaa tallaabadii ku habboon laga qaado. Mar guddi baa loo saaray, guddi weli looma saarin, laakiin eedeynta waa laga hadlay. Waxaana la yidhi guddi baa loo saaray arrintaasi soo baara.
Eedeynta lagaga dooday kulankiinii maanta maxaa ka mid ahaa? Maxaa la soo hadal qaaday oo la yiri?
Waxaa ka mid ah dad shacab ay wax ku yeeleen AMISOM magaalada Marka, mar horena ay wax ku yeeleen, haddana dad waxba galabsan oo shacab ah nooc walba isugu jiro inay wax ku yeeleen oo dad badan ah. Marka cabashadaas ayay ahayd arrinta lagaga dooday. Xudurna saasoo kale iyadana cabasho ka timid dad iyagana wax lagu yeelaysay shacab ay wax ku yeeleen AMISOM ayaa iyadana halkaasi lagaga dooday. Kabacdina golaha wuxuu isla garay in guddi loo saaro guddigaa uu baaritaan soo sameeyo.
Marka guddiga imisu ka kooban yahay?
Weli lama magacaabin guddiga, laakiin dibba loo magacaabi doona.
Marka waa magacaabis hadda kadib dhici doonta, laakiin waxaa la isla garto un inay u baahan tahay arrintaasi in la galo,
in la baaro, in la baaro oo xaqiiqraadin loo diro aagaasi, kadibna ay ku soo celiyaan wixii natiijo ay kala soo kulmeen golaha wasiirada.
Waa gartay marka marba haddii lasoo hadal qaaday in tacadiyadaasi ay jiraan oo dhibaatadaasi laga tabanayo ciidamada AMISOM ee nabad ilaalinta u jooga gudaha dalka Soomaaliya, mar haddii laysla gartay maxaa dib loogu dhigtay in guddiga durbaba la magacaabo oo ay howlgalaan si tacadiyadaas lagu eedeeyey loo soo ogaado inay dhaceen iyo in kale?
Haa, dee eedeemahan eedeeme soo gaaray golaha wasiirada oo shacabka kasoo gaaray. Marka waxaa laysla gartay marka ugu dhaqsiyaha badan in guddiga shaqada kule loo xilsaaro, laakiin maanta laguma dhawaaqin. Marka waa sida ugu dhaqsiyaha badan ayay xukuumaddu magacaabi doontaa guddiga farsamada ee xaqiiqraadinta eedeemahaasi golaha wasiirada ku soo celin. Si khaldanba wax loo sheegi karaa, si aan saxayn wax loo sheegi karaa in si sax wax u dhacayna dhici karto, intaa inka weyn inay dhacayna dhici karta, ka yar bay dhici kartaa. Marka guddigaasi marka la saaro, guddigaasaa soo baari doona sidaana keeni doona golaha waxay natiijo ay kala soo kulmeen. Marka arrintaasi go-aanka saaraan ka qaadanay.
Sida wararka ay nagu soo gaarayeen, ciidamadan AMISOM howlgallada ay wadaan waxaa ku weheliyay ciidamo Soomaaliyeed. Marka waxaa la leeyahay ama jirtaba in ciidamada AMISOM ay meelaha qaarna si gaar uga howlgalaan oo ciidamada dowladda iyagoon la socon, misaasaa jirta?
Wallaahi annaga ilaa hadda intaan ogsoonahay waxaan aada u aaminsanahay ciidamada AMISOM inay si fiican u howlgaleen, iyadoo ay ka helayaan maxaan ku dhahdaa taageero xoog leh ciidamada Soomaaliya ee qalabka sida oo safka hore kaga jira dagaalada maxaan ku dhahdaa dib loogu soo celinayo magaalooyinka ay nimanka nabadgeedka ay haystaan. marka ilaa hadda wax tacadi aan ka hayno ciidamada Soomaaliya ee howlgalku ku jiraa ma jiraan.
Kaasi waxa uu ahaa wasiiru dowlaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamuud Cabdi Xasan Beekoos oo goor dhaweyd khadka taleefanka igu waramayay.
gudoomiyaha deegaanka faafaxdhuun iyo degaanada ku hareeraysan Aadan Shuqul Ibraahin ayaa hay-adaha dowladda federaalka Soomaaliya kuwa caalamiga ka codsaday in gurmad lala soo gaaro dadka ku nool deegaankaasi. Gudoomiyaha ayaa sheegay in dhibaato dhinaca bani-aadminimada ay ka jirto. Cabdiraxmaan Xuseen Furre ayaa gudoomiyaha kula xiriiray khadka telefoonka ee faafaxdhuun, ugu horeyna waxa weydiiyey inta ay leegtahay dhibaatada bani-aadminimo ee deegaanadaasi ka jirta.
degmooyin mudan baa hoos imaado, dhibaato ballaaran baa macnaha baa haraysay degmada. Wada la-aan oo wadooyinka hayriisan falka ee maalin baa jiro, dad nagu soo qaxaa jira sida hadda baar dheere oo kale sida qaxootiyaasha oo kale badan oo noo imaaday, hoy la-aan iyo magaysi la-aan waxyaaba badan qabo. Annagoo waxaa samaqallooga hayiraha ahaa ay dib nooga dhaceen oo maxay ahayda baa jirto, ayadoo hadda ay naba tahay oo dhibadanka dhib badan ka jireen oo haddana maxay ahayda hadda ka hore nagu jiro digaal lahayn haddana meela mooday oo ilaa 100 kilometer ciidamada sii jiraan. Marka dhibaatooyinkaasaa mahaystaayo.
Marka waxyaabaha ugu daran ee dadka degmada ku sugan ay la-yihiin ead leedahay way u baahan yihiin in si degdega loo soo gaarsiiyo maxaa ka mid a?
Waxaa ka mid ah degmada horta waa degmo center ah oo baaxad weyn oo dhul ballaar badan ka cabana horta hay-adda samafalka ahaa u codsanaynaa inay noo imaadaan. Marka hadda ka hore nabad baa ahayd, marka hadda meeshan nabad weeye wax dhibaato mala amnigana waa sugan yahay ma garatay?
Waa gartay. Marka hay-aduhu ma wax arrin oo dhanka ammaanka oo cudurdaara miyay idiin sheegeen oy leeyihiin xaalado kala duwan baa ka jira, mise maxay yihiin sababahaysan ilaa iyo haatan u iman?
hadda ka hore adeer horta meeshu waxaa isku hardinayay ciidamo Soomaaliyeed iyo niman kooxa ah baa ku dirirayay. Marka saas awgeedba hay-adaha kaga yara qaabsadeen. Hadda ciidamada gudaha ay galeen oo ilaa degmo noo jirta ilaa 84 kilometer ay hadda qabsadeen. Hadda nabad wey, wax interfere, wax dhibaata, wax amnibiraha ma jiraan ma garan.
Marka bal waxaad ka warantaa waxyaabaha daruuriga ah ee aad dowladda iyo hay-adaha beesha caalamka aad ka codsanayso in degmada lasoo gaarsiiyo maxaa ka mid a?
hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa samafalka ah iyo kuwa dowliga ah isaan dowliga ahayn iyo kuwa lokalada iyo beesha caalamka iyo dowladdu federaalka waxaan ka codsanaynaa degmadaas oo baahideeda ballaaran tahay oo ay wadooyin hadda ka hore ka xirnaayeen hay-adda samafal imaanin in gacan la siiyo dadkaas kabaalaysan oo Soomaaliyeed ma garan.
Waxaa jirta gudoomiye, mararka qaarkood hay-aduhu waxay ku cudurdaartaan inaysan jirin cid damaanad qaadaysa amnigooda, idinku ka maamul ahaan bal ka waran amniga gudaha degmada iyo deegaanada ku hareeraysan.
Haa, amniga guduhu degmada wuu sugan yahay, si ballaaran buu sugan yahay, alxamdulillah rabbil caalamiin, ilaahay baan ku mahadinaynaa degmashadaas. Dowladda Soomaaliya sugtay ciidamadeeda qeybta geeska hadda u joogtay galbeedka, wax amni oo laga baqayo hadda saakita ma jirto insha allahu. anaaba hadda gudoomiyaha degmada hoo damaanad qaadaya qeybta amniga iyo qeybta shacabka labada waxay saaran ma garan.
Shacabku waxaynu ognahay markay inta badan ka dhacaan dagaalo goobahaas oo kale bulshadu way ka qaxdaa oo barakac baa ka dhaca. Degmadii dadka hadda ku sugan miyay dib ugu soo laabteen, mise weli degmadu waa mid dadkii ay ka maqan yihiin?
May, hadda degmada waa lagu soo laabtay sidaa loo degan yahay. Nimay barakicin, hadday barakaceenna wax badan ma barakeen, wixii banaan waa soo celinay, way joogaan. Nabadeedana hadda way fadhidaay oo nabad hadda ruxanaysa maahan. Marka insha allahu, marka waxaan ula soo xiriirnay tiyo weeda sidahadeeda waxaan ula soo xiriirnay iyo caalamka oo dhan, macnaha degmadaas sabool wax iyo degmooyin badan oo la qaba hadda gelida oo kale meesha 100 kilometer oo nala qabtaa meel mitaar la yidhahdo oo meesha 100 kilometer dhul dhan intaas nala qabtaa ilaa wareeg muqil ilaa 100 kilometer ayaasan baa degmada ku fadhiyaa. Macnaha meel oo hadda nabadda loogu soo gurtay mahaan jirnay oo dadka ugu soo cararaan.
kaasi waxa uu ahaa aadan shuqul ibraahin gudoomiyaha deegaanka faafaxdhuun khadka telefoonka wuxuu ugu warramayey cabdiraxmaan xuseen fure
aya ka jirta magaalada Bujumbura ee caasimadda dalka Burundi kadib markii saaka lagu dilay nin general ah oo ka tirsanaa sirdoonka waddankaasi ahaana nin aad isugu dhawaayeen madaxweyne Pierre Nkurunziza generalkan ayaa lagu magacaabaa Adolphe Nshimirama waxaana lagu dilay weerar u muuqda in la soo qorsheeyay khadka telefoonka ee magaalada Bujumbura ayaa Harun Macruuf kula xiriiray wariyaha VOA Maxamed Yusuf
ninkan waa nin madaxweynaha aad iyo aad buu ugu dhow yahay ninkana wuxuu ahaa sirdoonka waddanka buu ahaa madaxweynahana aad iyo aad buu ugu dhowaa waa nin shaqada erayuhu dhaho mise shaqada uu qabto badanaa oo muran ka dhasho dan kalena mucaaradka badanaa asagay farta ku fiiqayeen waxyaalaha badan oo waddanka ka socda asaga inuu ka dambeeyo haddii la fiiriyo dhinaca ammaanka iyo haddii la fiiriyo banaanbaxyihii ka dhacayay Bujumbura saddexdii bilood la soo dhaafay iyo sidii loola dhaqmay dadkii mudaaharaaday farta badanaa waxay ku fiiqayaan ninkaas asaga inuu ka dambeeyey
bal ninkan waxaad noo sheegtaa meesha lagu dilay iyo dilku sidoo dhacay
ninka nin general weeye waxa la general Adolf baa la dhahaa badanaana wuxuu saaka waxaa lagu dilay xaafad la yiraahdo Kamenge xaafadaasna badanaa waxaa joogo taageerayaasha dawladda meeshaasna waa meesha uu badanaa shaqadiisa waa badanaa meeluhu fadhiisto waa badanaa meelaha shaqooyinkiisa ay u badan yihiin shaqooyinka sida danta dawladda iyo shaqooyin asaga qaas u ah meeshaas uu ka shaqeysto xilli laba saac iyo barba asaga wararkan helayna waxa weeye in dambe gacmeed iyo wax qalxo gaariga loo degay dadka badanaana farta waxay ku fiiqayaan nimanka asaga u dhow
waa garta waxaad ii sheegtaa adigu maanta banaanka ma u baxday maxaad soo aragtay markaad jidadka tagtay
aniga dhowr saacadood ka hor baan meesha aaday markaan dilkaasaan maqlay intaana meesha markaan u yara dhawaanay aniga gaarigan ku jiray askar iyo military baan istaajiyey markaan istaajiyeen way baareen borsooyinkii aan watay iyo qalabkaygii aan ku shaqeysanayay bay baareen markii ninkii labada kabacdu naga tagay kuwa weynaabu la soo hadlay markuu sinoo yimid wuxuu igu yiri meeshaan waa inaa ka tagta haddaa ka taga weydana waan ku dilaynaa marka samarkii waani marka waan kasoo laabtay meeshaas waxay ku tusinaysaa xoogaa cabsi weyna ka jirtay inta aniga meeshaan tagin ka horna nin wariye kale oo waddanka u dhashay way qaraaceen taasna waxay ku tusinaysaa wuxuu ahaa wariyihii ugu horreeya meesha tago waa nin waddanka u dhashay taas hadaad fiirisina waxay ku tusinaysaa xoogaa aniga inay iga yara xishoodeen laakiin xishood saasa ma jiro laakiin ay ii roonaayeen inay dhaheen baniyo meesha ka tag ninkaas laakiin horteyda meesha tagay inay jirtileen haddana wuxuu yaalaa isbitaalka buu yaalaa
waa gart waxaad ii sheegtaa marka jawiga waddanku waa sidee waaynu la soconaa muranku wuxuu ka dhashay xilliga doorashadan kale uu ku guuleystay madaxweyne Pierre Nkurunziza amniga iyo xaaladda waddanku waa sidee waddankan xaggee buu ku socdaa
afarta bilood soo dhaafa mudaaharaad fara badan baa ka jiray markuu madaxweynaha yiri bisha afraad dhammaadkeeda aniga waxaan jeclaan lahaa inaan u istaago marka saddexaad uu kusoo baxay jimcadii hore lasoo dhaafay waa la yeeriyin asaga doorashadaas kusoo baxay markaas bacdan ka horna wadahadlo badan baa waddanka ka socday mudaaharaad badan baa jiray bamba gacmeed dadba meel lagu dilayay habeenkii markaad jiifatid caasimada kale habeen walba qaraa waxaad maqlay qori dhacayo risaas meel ka yeerayso habeen walba waxaad maqlay nin baa meel lagu dilay bamba gacmeed baa meel lagu tuuray marka arrintaa way soo socotay laakiin hadda doorashada waxaa muddooyay dhammaatay dhowrka maalin hadda lasoo dhaafay doorashada kabacdi ciidanka dowladda booliiska waxay gelayeen xaafadaha ay u malaynayeen mise xaafadaha badanaa uu mudaaharaad ka dhacayay meeshaasna ina ayakay dhalinyaro badan badanaa ay istuureeyaan mise dowladda meeshaas ay gasho dhalinyaro soo qabato marka arrimahaas way socdeen, dad waxaa jiro waddankii ka baxay ciidan, waxaa jiro markay isku dayay inay afgembiyaan madaxweynaha Nkurunziza markuu aaday Tanzania, wadahadalkii ka socday nimankaas qaarkood inay waddanka ka baxeen. Wararka haddana soo gaaray dhowrka maalin kahor, warar waxaa jira waddanka dhinaca waqooyi inay ciidamo mise niman hubaysan inay xaafadaha mise magaalooyinkii yar mise tuulooyinka ay soo galgalaan. Haddana wararkana soo gaaray waxaan maqlaynaa in wadooyinka soo galaysa caasimada siiba hadda meeshay wax ka dhaceen oo kale in dadka loo ogolay inay kasoo galaan. Wararkii haddana soo gaaray waxa weeye in dowladda amniga dhinaca borderka xuduudka Rwanda inay adkaysay, ay lama hubay lahaa inay xirta laakiin inay adkaysay. Meeshaas waxa weeye meesha cabsida badan ay ka qabto inay nimankii waddanka ka baxay oo ciidanka ahaa inay kasoo galaan. Warar badan baa jiro haddana sheegayo in waddanka gudihiisa mise caasimada gudaheeda in niman hubaysan inay ka qallaasay waxaas ka bilaabaan. Marka waa arrin aad iyo aad u adag. Dadka shacabka markaa la hadashid cabsi weyn 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 bay qabaan. Habeenka maqribka marka la gaaro kale waddanka waa caasimad weyn, dadka dhan way ka wada xaradeen, dadka way wada guryahooday wada aadeen. Marka cabsi weyn way jirtaa, wayna adag tahay bilooyinkan soo socda waddankan meeshu aadi doono.
Aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a Maxamed Yuusuf oo isagoo ku sugan magaalada Bujumbura ee dalka Burundi. Khadka telefoonka ugu waramayay Haaruun Macruuf.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii wicitaanka dhegeystaha iyo Ismaaciil Xuseen Farjar.
Kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubintii wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Bishii Julaay ee iminka dhammaatay waxaa ku ekaa 5 sano oo kursiga loo doortay madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Siilaanyo. Mucaaradku waxay weli xukuumadda ka sugayaan inay hirgeliso heshiiskii xisbiyada, halka uu miiska saaran yahay muddo kordhin ay golaha guurtida Somaliland u sameeyeen xukuumadda iyo golaha wakiilada. Waxaa dhinaca kale jira aragtiyo kala duwan oo laga muujiyey waxqabadka iyo dhaliilaha xukuumadda madaxweyne Siilaanyo ee 5 sano jirsatay. Haddaba xubinteena wicitaanka dhegeystaha waxaa marti ku ah wasiirka madaxtooyada ee Somaliland Xirsi Cali Xaaji Xasan oo ka jawaabaya su'aalo kala duwan oo la xidhiidha dhaliilaha xukuumadda uu ka tirsan yahay loo soo jeediyo heshiiskii xisbiyadu, halka uu ku dambeeyey sababaha keenay dib u dhaca doorashada iyo eedaha loo soo jeediyo xukuumadda ee la xidhiidha musuqmaasuqa iyo qodobo kale. Inta barnaamijku socdana, qaar ka mid a dhegeystayaasha ayaa su'aalo weydiinaya. Ugu horreyn wasiir, ku soo dhowo laanta afka Soomaaliga ee v o a.
waad mahadsantay waandhaway wala.
5 sano ayaa xukuumaddii madaxweyne Siilaanyo u buuxsantay, qorshaa markii aad gelayseen doorashadana aad ku gasheen, bal haddaad ii soo koobtid oo 1 daqiiqo ama 2 daqiiqo igu soo koobtid, waxyaabihii buugga idinku qoraa ee aad dadka la hor timaadeen maxaa idin qabsoomay, maxaanse idin qabsoomin?
Walaalow, waxaan aad iyo aad baan idiin salaamayaa, adigiyo dhegeystayaasha qiimaha badan ee dhegeysanaya. Waxaan aaminsannahay in wixii ku qoraa barnaamijkii xisbiga madaxweynuhu hogaaminayay xilligaa wixii badankeedii la qabtay, hadday tahay isla maalintii u horreysay madaxweynuhu uu laaday sharcigii degdeg ahaa oo xagga cadaaladda wax laga qabanayay oo uu laaday sharcigii degdeg lagu xukumi jiray aan maxkamadaha dadku geyn jirin, hadday tahay xagga dhaqaalaha sidii markiiba kor loogu qaaday loo yacni dhaqaalaha halku taagnaa oo 240 million oo ah budgetka qaranku markaa inuu jiraan 200 million wax ku dhow yahay, marka laysu geeyo waxa weeye mucaadaladaa hooseeya kuwa kalena laga yaabo in 250 million ku dhawaadaba, waxa weeye dhaqaalihi oo si laxaadla kor loogu qaaday, shaqaalaha iyo ciidamada oo la kordhiyey oo mushaarka loo kordhiyey waa dareensaa dowlad yar awooddeeda, laakiinse si bareera loo bareeray maadaama markii hore ku jirtay qorshaha iyo barnaamijka ay ku jirtay madaxweynaha 100% loo kordhiyey, haddana mararkii dambe kor loo qaaday. Sidoo kale ciidamada oo ah halbowle qaranka oo ah oo iyagana loo sameeyey darajadii iyo garaadadii lagu taxay oo isla maan dafcad keliya lagu taxay 10 kun oo askari wax ka badan oo generaal ilaa iyo alifle ah, waxaad og tahay lacagtii burceed diindaarka ahayd oo la bedelay tiicer gaabo oo labadaba laga bedelay. Waxaad dareemi karaysaa runtii si la xaadli inuu xagga dhaqaaluhuna sidaasoo kale kor ugu kacay xagga geliyada, wax aad la xaadli baanu ka qabanay. Waxaan isleenahay runtii hadday tahay ciidamada kala duwan iyo hadday tahay qualitygooda iyo moralkooda iyo waxa weeye
wanaagoodaba
kor baanu u qaadnay xaggii nabadgelyada, baan uga fiicanay baan isleeyahay. Ilahay baa nabadgelyo bixiya, laakiin si intaa awooddayada ahayd barashada waa dhigtay in free laga dhigay dugsiyadii hoose oo dhan laga dhigay, biyahoo kale in kastoo aanan dalka oo dhan wada gaadhsiin, haddana meelo badan baanu si laxaadle baanu waxa ka qabanay nolol baahida asaasigaada kamid tahay. Waxa laakiinse xusid mudan oo aan jecel inaan xuso caasimada Hargeysa oo dalka meesha dadka ugu badan yani population ahaan magaalada uu ku nool yahay 1 million lagu qiyaaso inay ku nool yihiin, oo biyaheedu runtii biyo la-aan ahayd ama biyuhu aanay ku filayn, oo marka magaalada leegeen biyo ku filayn. Waxaa project iyo gacanta lagu hayaa, waxaana la furaya insha allahu tacaala sida noo qorshay 2016 biyo la-aan rajeynaya in Hargeysa ama badankeeda ama ku filaado. Marka waxaan kusoo gabagabeynaya wadooyinkao kale oo ah mashaariic aanay haweysan dowladaha yaryari yaanu iska daa wadooyinka kooban ee wadada Boorame iyo wadada Ojaale iyo wadooyinka kooban ee aan aadka u dheereyn aan u dhammaynay, laakiinse ama kuwa magaalada gudaheeda, laakiinse waxa dad tahay projectiga aadka weyn wadada Ceelgaar 300 kilometer oo aanu bareernay meel fiican marinay ilaa 150 kilometer. waxaanu laamigii saaray waxa ay taalo shircada ah.
waxaa jiray markii kulmiye uu gelayay doorashada inaad ballanqaadyo kala duwan samayseen oo qodobada badankood ay ku jireen, 5 sano kadib maxaad isleedahay ayaan waxyaabihii aad naawuleyseen inaad qabataan ama qorshaha idinku jira inaad qabataan aydinaan qabanin oo aan idin qabsoomin?
Dabcan waa laga yaabaa marka baahida dadkeena loo eego wax badan baanu qabanay sidaan sheegay, laakiinse baahida dadkeena marka loo eego iyo ballanqaadkiyagii, waxaan isleeyahay 80% ama 90% waanu fulinay. waxaa adu yar oo ay nolosha caadi ku tahay in 90% up and down yeeshaan oo meelaha qaarkood aana wax ka qabano. laga yaabo masalan cadaaladda oo kale, inkastoo aanu samaynay reform oo madaxweynu reform sameeyey oo uu ku bilaabay sababahdii cadaaladdana la kaashanaya, haddana runtii tabashada iyo dareenku wax laga yaaba inaanu 90% dhamaystirayn. markii labaad madaxweynu hadda reform dabadeed uu bilaabay oo socdo oo hadda uu hogaaminayo guddiga cadaaladdu ay hogaaminayso madaxweynuhuna uu yahay leaderki qaranko waxa weeye uu qorshihii iyo qaadkii looga shaqayn lahaa la wado, waxaan rajeynaya insha allah in lagu guuleysto. marka may dhamaystirnin qorshihii cadaaladda aan ku tala galsan, laakiinse wax weyn baa laga qabtay, waanan hambalaynay runtii cid kastoo wax ka qabatay.
laakiin saacadda wasiir cadaaladdaas oo kale marka la eego dadkii waxaad moodaa qaarkood inay doodtaa ka duwan ay qabaan oo ay leeyihiin waaqici nolosha, waxaan wasiirku sheegay kuma aragno ama laga cabanayo meelo badan oo garsoorka ka mid a. madaxweynaha laftigiisa oo haddaynu sannado ka hor dib xasuusano isaga qudhis wuxuu sheegay in cadaaladda ay dhibaato aada u weyn ka jirto oo uu ereyo culus oo aan laga filin markaa xilliga ku dhawaaqay xilliga shirka cadaaladda la qabanayay. xilligan guddoomiye maxkamadda sare waa la bedelay, maalinood garsoorayaal baa lagu ladhay, haddana cadaaladda intaas way ka salbalaadan tahay oo maxkamadii hoose xeer ilaalintii meelo kala duwan baa jira. dadka maxaad ku qancin lahayd?
runtii waad ku saxantay, waa laba shay baan ku qancinaya. mid waxa weeye waa waxaanu qabanay, midna waa laga yaabo conceptiga ama ra'yigo laga yaabo lagu kala duwanaado, qofku inuu fikrad ka qabo baa laga yaabaa. marka eego waxaanu qabanay sida aan adigu sheegtay madaxweynuhu u cabiray oo aanu ka galo oo aanba iminka markaad iweydiisay maxaad u filaysaa inaydaan weli halkaa doonayseen gaadi, waa aniga kuu soo saaray cadaaladda oo maan la gaban. madaxweynuhuna si publicaba uu sheego yidhi maan filin cadaaladdu inay halkan marayso. markuu caankaa yidhina oran waxbuu qabtay, reform buu sameeyey. reformku maaha guddoomiyaha sare iyo guddoomiye maxkamadda sare iyo garsoorayaashu keliya maaha, laakiinse madaxweynuhu hadday tahay wuxuu wax ka qabtay guddiga cadaaladdu. intii suurtagal u ahayd guddiga cadaaladdu inuu bedelo ayuu bedelay. wuxuu sameeyey maxkamadda sare iyo garsoorayaasheedii ayuu bedelay. wuxuu sameeyey waxa weeye guddoomiyihii hay-adda shaqaale oo cadaaladda soo gala iyo DTE iyo ninka la yidhaahdo xeerariyaha guud ayuu isbedel ku sameeyey. marka wuxuu keenay intii uu bedelkay lixdaasaa isaga xaggiisa ka imanaya, 4 baarlamaanka ka imanayeen. marka waa hogaankii cadaaladda, waxaan aaminsanayn hogaankii cadaaladda isbedel ku sameeyey. sidoo kale wasaaraddii cadaaladda oo ah executive-kii la shaqeynayey ayuu iyadana isbedel ku sameeyey, wax ka bedelo. sidoo kale halkay kasoo bilaabato asaaska cadaaladdu ah waxa weeye CID-da iyo xafiisyada baarista oo uu kasoo bilaabmo gaaldacwadeedku ama qofka la qabanayo siduu cadaaladdu ilaa uu kasoo bilaabmo ayaa iyadana aad aragtay dhismaan loo dhisay, qalabkii baa la keenay oo waa la qalabeeyey. anigoo aada ugu mahadcelinaya dowladda Britain oo nagala shaqaysay, laakiinse qorshaheedii hanaankeedii baanu dhignay. waxaa jirta in soomaalidu tiraahdo gari laba nin kama wada qusliso, labada qof ee loo gar qaado la garta laga helaa iliya waa laga helay had iyo jeeraale, yacni wuu ka cawdaa. marka had iyo jeeraale waxa weeyaa qof waliba inuu cadaalad wax ku sheegay cadaalad baanan helin. cadaaladda marka halka aan leeyahay waa aragtida cadaaladda, ma aha qofku wuxuu doonayo loo xukumo ama aragtidu dadku waxay jecel yihiin waa in la helo sistemkii cadaaladda. waxa qaadiga ka soo baxa ma sidii sax ahayd ba mise waxbaa ka qaldan, waa wixii ay la noqoto. Soomaalidu haddana halkudhig kale u leedahay ilaa waa aqoonna hanagu cadaadi ixna hanooga tegi. dadku doodoodii iyo waxay dhiibteen baa qaadiga u kala xukumaa.
waan gartay,
balse cadaaladda waxa loo yaqaanaa waa in la helo yacni wixii ay u baahnayd iyo procedurkii cadaaladda.
qaar ka mid a dhegeystayaasha gaar ahaan u dhegeystay haatan khadka telefoon kaga soo biiray magaalada Hargeysa. magacaagaada ku bilaabaya?
Asalaamu calaykum, walaalood mahadsan tahay Ismaaciil. magacaygu waa Cabdixasiis Cali Cadaane. waxaan kasoo hadlayaa magaalada Hargeysa. wasiirku aad buu mahadsan yahay. waxaan weydiin lahaa wasiirka laba su-aalood. su-aasha kowaad waxa weeyaan wasiir, marka doorashadii maxaa ka damacdeen ama yidhikameel iyo lamsa dareensan tahay in waxqabadka ugu weynee dowlad qabato ay tahay inay ummadeeda siiso fursada ay dadka ugu codayso.
waan gartay. wasiirkaan siinaya hadalka
way doorashada waxaan filayaa saaxiibkay wuxuu ka hadlay, waad mahadsan yahay, wuxuu ka hadlay arrinta doorashada inka sii kooriya laba shiga ka hadlaya arrinta doorashada. waxa weeye annagu waxaanu dowlad ahaan qabannay wax lee wixii doorashada looga baahnaa, balse dibudhaca doorashada mas-uulkama mihin. doorashada dibudhaca dib ay u dhacday waxay ugu dhacday inaanay diyaarsanayn oo aanay diyaarsanayn xeerarkii iyo shuruucdii, sidoo kalena inay waqtigii soo guda galay iyadaan la samaynin diiwaangelinta oo muhiim yahay kaasi u hayd. marka sidaa darteed waxay ka soo baxday ciddii gacanta ku haysay oo commissionka doorashooyinka qaranka oo kan iyo kii ka horreeyaba yahdeen waqtigu kuma fila, waqtigii inay caddeeyeen inaanay ku filayn. haddaanay ku filaynna waxay ka baxdaa awoodda cid walba way ka baxdaa, waxay u baxdaa gacanta u gashaa waxa weeye awoodda guurtiga extension kale inay mandatekii halkii geeyaan loogu talagalay ee loo qorsheeyo in waxa weeye doorasho ku qabsoomayso. waxay soo gudbiyeen commissionka proposal, iyaguna assessment bay ku sameeyeen, aragtidooday ku baysgareeyeen, waxaanay kordhiyeen extension ay kordhiyeen. marka anagu doorasho waqtiga loo qorsheeyey diyaar baanu nahay. sidoo kale waxaa ku caddayn karaysaa oo aan saaxiibkay xasuusinaya, doorasho inaanu diyaar nahay waxaa ugu adkayd doorasho dalka laga qabto taanu anagu qabanay dowlad ahaan, oo ahayd in madaxweynuhu uu xisbigiisii badka dhigo o yaahdo yaa ila tartano yaanu xisbiyada furo oo cid walba janis u ogolaano oo waxa weeye siino janis ku siino inay u tartanto oo tijaabiso hankeeda iyo himiladeeda. taasaa ku caddaynaysa marka madaxweynuhu inuu ku tala galay in doorasho qofkii doona cid ka soo baxaysa aanu garanayn, xisbiyadii la furay kadibna badka la dhigay, nin walba liya kaarkaaga la soo bax, ninkii calafkiisu siiyeyda uu siiyey, iminkana kadambena sidaasaanu diyaar u nahay, sidii alla u qorana waa iman doontaa. waxaan leeyahay cid waliba ha sugto waqtigeeda, waqtiga loo qorsheeyeyna ee hadda sharcigayna waa waqtigii guurtiga, laakiinse waxaa jirta waqti ay ku heshiiyeen actriskii ama waxa weeye xisbiyadii ku heshiiyeen siyaasaddu. waanu sugayno, ixtiraamayno, ka shaqaynayno inay suurto gal noqoto xilligaas inuu
suurtoaanu
ka shaqaynayno.
laakiinse
wixii sharci baan ku tala gelay.
haddaan hadalkaaga yara tixraaco, waxaad tidhi dib u dhaca doorashada mas-uuliyaddeeda meelo kale aad u yarriixriixday, laakiin miyaana idinku dalka u talinin guud ahaanba oo miyaan madaxweyne ahayn marka waxaan oo dhan laysku soo xooriyo cidda mas-uulka ka ah inay qabato doorashada oo dadkan kale ka hoos shaqeeyaan, macnaha shaqada hala kala lahaado, laakiin miyaanay xaggiina eedda usoo wada riixmeen marka laysu soo wadageeyo?
waalow, mas-uuliyadda runtii cid baa u idman oo anigu commissionku kii horena wuxuu tilmaamay waqti wuxuu yahay, kii dambe ee la doortayna annagu waqti naguma habsaamina, waanu bedejinay oo waanu qabanay, shuruuc waxay ku shaqa lahayd waa gudbinay, dhaqaale wixii loo baahnaa waa gudbinay, marka annagu waanu diyaarinay, laakiinse way dhacdaa waqtigu inuu suurtoobi waayo oo qabsoomi waayo. marka waxaan leeyahay war waqtiga hadduu soo guda galay annaga foolkaygama hayn, annagu se waxaan u diyaarinay u diyaar garownay doorasho. waxaana ku caddaynaysa oo kale aan ku tusayaa annagu doorashadii u dambeysay waxaanu meel walba kaga soo baxnay annagoo sidaa madaxweyne khamaarka ugu talagalay meel walba nambaroodnanu kaga soo baxnay. haddana waxaanu aaminsan nahay oo hoolka iyo foodka la qaadana mar walba muujiyaa inaanu ku horeyno waxa weeye bulshada kalsoonideeda inaanu ku horeyno. marka maadaamaanu ka haysan had iyo jeer annagaaba jeclayn inay soo degdegto oo la qabto doorasho, because waxaaba nu haysanaa kalsoonidii bulshada, marka ma raba ka warwareegayna, laakiinse waanu ixtiraamaynaa waqtiga iyo farsamada ciddii gacanta ku haysay iyo waqti ay ku dhacda baanu ixtiraamaynaa, laakiinse annagu waxaanu jecelay ku socodsiimaynaa dalka.
intaana ku weydiin su-aalaan mid ka mid a dhegeystayaasha London naga soo biray, aan siiyo fursadda. magacaaga?
waad mahadsan tahay Ismaaciil Farshar. magacayga waxaa la yihahdaa Iid Muuse, waxaan kala soo dhayaa dalka Ingiriiska oo salaamayaa Xirshaxa Jacale wasiirka laba su'aalood baan jeclahay wasiirka inaan weydiiyo. Somaliland qof kasta meel kastuu joogo arrinta doorashada xaganaysaa. Xirsi wuxuu sheegay mas-uuliyadda doorashadu inay baarlamaanka qayb ka mid ah ay ahayd. Horta waxaan leeyahay waxa ila yara muuqata arrintu mas-uuliyad wadareed maaha doorashadu. Dowladda u xilsaaran inay doorashada qabato, ha ka dhigin dowladda mas-uuliyaddeedii inay tahay mas-uuliyad ummaddu la leedahay. Waddankii arrintu waxay u yara muuqanaysaa meesha waddanku marka inaanu maamul lahayn ama ay fawdo tahay sheekadu. Waxaan weydiin lahaa wasiirka, miyaanay u yara muuqanin markaad leedahay doorashooyin horaanu soo galay oo nu kusoo guulaysanay inaad weli xabsi ugu jirtaan, matalan inaad waxaasaan ahaan jiray aad leedihiin doorasha
inka
taalla dadku ma aqbali karaan macnaha doorashadii xilligeedii wax kale ayaa hor istaagay inay qabsoonto. Iminka goor maa doorashada qabanaysaan?
Sacaad wasiir,
waad mahadsantahay Ismaaciil. Dhegaystuhu waa mahadsan yahay, waana ku ixtiraamaya ra'yigiisa, laakiinse waxaan leeyahay waxaa lagaaday waa hadhay dalku maamul iyo hoggaan baa ka jira oo hogaamiyaha qarankuna waxa loo doortay Fiilaanyo. waxaanu ilaa hadda dalka uu ku maamulaya nidaamkii dalka iyo shuruucdii dalka ayuu ku maamulayaa. waxaan leeyahay dhegeystaha, sidaa markii hore uu sheegay baa nagu celinayaa. waan leeyahay si wacan dhagaaga u furo, annagu doorashada waxa xilnaga saaran yahay inaanu diyaarino hogaaminteedii iyo qorshaheedii iyo ciddii wadi lahayd. komishinkii hogaamin lahaa waa samaynay, dhaqaalihii waa meel dhignay, shuruucdii waa soo saaray. markaanu intaa samayno komishinku assessment buu sameeyaa, uu leeyahay waqtigaasaan ku qabanayaa. marka annagu kuma qabsanay ee wixii uu la yimaada baanu la eegnay. komishinku assessment buu sameeyay wad wuxuu sheegay in waddanka aanay doorasha ka qabsan karin muddo sanada, ayuu sheegay in doorashada ugu horeysa la qaban karo. markuu xilligaa soo saaray ee uu yidhi xilligaasaa la qaban karaa, waxaanu ku nidhi waaye annagu waanu gudbinaynaa, siyadii baanu gudbinay, waanaanu ixtiraamnay, madaxweynuna waa soo dhaweeyey. laakiinse assessmentka waxa iyaguna xaq u leh inay eegaan oo ama ku waafaqaan ama wax ka bedelaan guurtiga. waa sharci iyagaa waxa weeye galay, way eegeen assessmentkoodii bay la eegeen. iyaguna waxay ku bareen 8 bilood ay leeyihiin, waxaan u aragnay doorashooyinku inay culus yihiin. aragtiyooday ku bayskareen dadkooda maqlayay ay yidhaahdeen xilligaasaan ugu talagalay extensionkii. kii waxa dhacday annagu waa kii baanu ixtiraamaynaa oo ku shaqaynaynaa, balse waxa soo sa ka maray wadahadal ay yeesheen xisbiyadu oo ay wax ku heshiiyeen. waxay ku heshiiyeen weli lama sharciyeyn. haddiise la sharciyeeyo ka sharcigaanu ku soconayna, haddii kalena mar walba sharcigaasharcigaaban ayaanu tegeyn.
dhegeyste kale ayaa haatan magaalada Buuhoodle naga soo biray. bal magacaaga? waan gartay. wasiirku ku maqlayaa haddaad su'aal haysid.
marka hore wasiirka waan salaamayaa, mudane xasan calxaasi wasiirka madaxtooyada Somaliland waan salaamaya, haji xaaji cali. su-aashan weydiinaya waxay tahay wasiir dhawaan toddobaadka gudihiisa waxaad booqateen magaalada Lascaanood, baad booqateen laamiyo iyo mashaaricaad halkaa ka dhagax dhigteen, laakiin dad badan oo gobolkaa ku nool ama xataa maamulka Khaatimo, maamulka Khaatimo iyo dadka deegaankaasi waxay aaminsan yihiin inaanay ku qancahaynin laamiyadii iyo mashaaricaad ka dhigsaan gobolka Sool oo Somaliland ay kasoo horjeedaan. waayo dad badan ba waxay leeyihiin Somaliland ma rabno barnaamijkan ka wado oo way kasoo horjeedaan siyaasadiina, dadna way idin taageersiihiin. marka sidoo kale maxaa Somaliland ugu qorsheysan inay xukuumadda maamulka Khaatimo wadahadal la gasho u dhartaa oo Professor Carax Khalid Galay madaxweynaha marka Khaatimo sida uu ka sheegay xilkii cadaado u
dambeeyay
in waqooyi uu raadinayo midnimadiisa oo xabalkaa ka hadlay ka sheegay marka oo waqooyi isaguo raadinayo oo waqooyi la midaynayo labada saarad baa raamu jiray amka naadiga jawaabtay saaran.
waan gartay wasiirka.
waad mahadsantahay. waxaan u arkaa runtii inaad weydiisay Lascaanood iyo safarkaygi u dambeeyey mashaaricdan ka fulanay iyo aragtida waa dadka adigu cabirtay, laakiinse waxaan leeyahay adigu kamaad qaadin dee taysi annaga joognay ba adigu dhawaadigiyo waan ka maqanayba annagu waanu joogno dadka maanaan ku arag. waxaan ku qanacsanayna waxaanu kala kulanay soo dhoweyn iyo sharaf aan waayeelkeedii iyo odayaasheedii iyo culimadeedii iyo madaxdeedii kala duwanaa aanu aragnay, waanay soo dhoweeyeen, waanay nagu hambalyeeyeen. mana aha waxaanu qarinay meel madow kula kulanay, saxaafaddaa soo tebinaysa dadkoo dhan waa arkayay. marka xaqaaqa jira wuxuu ahaa waxa weeye qoryaha kalaad ka hadashay anagu maamul layada Khaatimona ma ictiraafsanin, maamulkaad ma ictiraafsanin, annagaa meesha ka talina, dowladda Somaliland layadaa ka talisa. waxa weeye maamul kale oo aanu anagu aqoonsannahay oo halka ka aqoonsan oo nala taliyo oo talada nagu haystaana ma jiro, balse dee mucaaradadu way jiri kartaa. hargeysana way joogaan meel walba, Lascaanoodna way joogaan, meel walba way jiraan dad mucaarad ku ah ra'yiga iyo fikirka ku ah
وانا لغا يبا قار دولد نمو دبقوا ان لي مركا واحد لي هذا ذا ديمقراسي واحد لي هذا majority rules minority rights تدكا حضلا كحضلا آراكا حضلا دي rights كو دي لي لكي سي majority سومالا واحد لسكو راعسان يهي او لسكو راعي نظام لي هذا سومالنا وانا لغو هذا الصحدة
شن سنو كدب ادو واحد شاكتي وحقبط كي حكومة دا ايو وحي آد قبطين لكن دودو كدوانا ويكرانو دادكا قاركود وحي كهد لي حيليين شن سنو كدب ان وحا مركي وغه ريسي دودي اي كشيحتا من نمدي دالكا اما انتي سوماري لان اي كتلين شرتي او تصالحان ان دادكاسي وحي قبان ان باريغا اوكالي لغادا واغي خاتومو استيت مركي وغه ريسي يدو اوان حكومة دي دنكو ريسي ان ارنتاس اي نيشرين هاتانا مامولكاسي او دي دين عاسوكا لغادا واغي ان قلبيتك اوكالي واد اوكتهاي جبهاد لغاسو شيغي يو murannadi ka dhashay dhawaan oo de arintida aad dareensan tahay ku dhaadu marka arimaha la eego miyaana u muuqan ku miisaan leh dadka doodaas qaba maxaad ku qancin lahayd
ma wal waxa ku qancinaya sida ninka sharaxay wax weeye waa laga yaabaa way jiraan dad arsiga kaaga duuniyo dad qaar baaba de xamar jooga arsiga kaaga duun laga yaabaa laakiin waa kaas qas ahaan wixii Soomaaliland jiritaankeedii lagu heshiyay waa sideedii haddii tahay Soomaaliland goboladeedii degmoonkeeda way ka talisaa oo talaabo ciidankeedii iyo waxa weeye maamulkeedii iyo dawladdeedii way joogan mana jiro wax galdac ama chabniina ama waxa weeye dhibaato institutionskii dawliga ah jiray institutionskii dawliga ah ku dhacay ma jiraan way shaqeynayaan dad arsi ku kala duwan way jiraan mushkilad ma waa la isqanciya waqtigana waa waqtiga dialogue iyo dadku inay wada hadlaan waxaanu qof walba ugu yareyna miiska kale aan wada hadalno soo fadhiiso adigoo Soomaaliland aan wada hadalno waxa doonaysan laga qanciyo farta noosa waana laga qanciyay qofna la qasbay qofna qura qaaradi xaradi lagu joogi maayo lagu meel marin maayo
dagisti kara ku jiro dagisti ugu dambeeyay aan bal magacaaga
magacaygu waa xweeye Axmed Bayadan waan salaamayaa markii hore wasiirka iyo dadiyaha barnaamijkaba su'aasha aan qabaa waxay ku saabsan tahay mudane wasiir wadooyinka anigoo idinka mahadcelinaya inaad wadanka ku soo celisaan runtii barnaamijka inay dadku isku tashadaan oo ay wax wada qabsadaan sida runtii wadanka waxa ka soconaya wadooyin ilaa 8 ama 7 wado oo waaweyn miyaana idin muuqan inay baahday awoodii aad ku fulin lahaydeen inaad hal mashruuc qaadatan ama muhiimad siisan priorities aad siisan hal mashruuc oo wadadaas marka ay dhamaato aad kalena u gudubtaan
wasiirka
waa mahadsan walaalkay Axmed waad mahadsantahay runtii horta marka hore waxaan isleeyahay malaha uu qare waakeen wadooyin badan la wado horumar badan la wado dadkiina bulshadiina lagu jiheeyay oo loo jeediyay inay wax qabsadaan waxa la taalafteeda horumar haddii aadso aad u soo noqoto wadooyinka iyo qaabka wax qabta wadooyinku waa run waa yani qaar dawladda wada qaar bulshada ayaa is wado oo yani wadata dawladduna contribution ku bixisaa wadanka saddex wasaarad saddex xalay wado oo aan wadnay oo ahayd wadadii Boorane iyo wadadii waxa weeye meesha la wajale iyo wadada Ceeri Gaabo laba way dhamaatay haddii tahay wadadii Ceeri Gaabana gacantaan ku hayna oo meel aad u fiican bay maraysaa sida markii hore sharaxay 150 km baa wax dhamaaday oo la dalka leeyado la saaray faceki iyo safeeski la dhisay gaamurkiina qaar kood la saaray waxaana dul yaala meel walba yaala gaamurkii oo ah inta kaliye dawladda laga keenay waxaan weeyeen maxaa dawladda laga keenay maxaa dawladda laga keenay waxa kale oo dhan wadada waa dhagaxyo ciid halkan inoo yaala waxay u baahan tahay in farsamadeed iyo qalabkeed la nimaado qalabkiina uu inoo yaala laakiin sida gaamurka dawladda laga keenay waxaan keenay laba marka la gaamura oo 100,000 oo barmiil ku dhaw haddii ay ka tahay focuska aad doonaysaa inaan saaro yes fokuska wadada Ceeri Gaabo aanu saaray imika balse wadooyinka kale ee la wadee bulshadu wadana maanaan ka gaabine mid walba markay wax qabtaan anana wax leeg baanu doonayna inaan ugu daro waxaanu ugu daraa mid walba yani inta ay qabtaan in leegana ku dhawaanu isku daynaa inaan ugu daro
waxa la yiraahdaa xukuumadan imika jirta waxyaaba la idinku yarxanta waxa kamida dhinaca dhaqaale urursi ba qaar badan oo wasiirada ama xubno kale aad loogu eedeeyaa oo waxa la yiraahdaa dilaalkaad maqlaysaa ereyada aadka loo maqlo waxaad maqlaysaa hebel baa ma garanaysaa waxa dilaalaya hebel waxa mashruuc bulcag gudan leeyahay dooda sidoo aragtaa
waxaan halka doodas dood qaldano ma jirto runtii wax waxa weeye dawladda lagu eedeeyo oo musuqmaasuq ama cid wax qaadatay ama wax la baydhay
waxaan arkaa inay dood qaldan iyo eedayn qaldan tahay. waxaana ku cadaynaya meesha wax laga qaata hadee ma biirto ma korti anagu bajetkii haddii wax laga gurto dadku gurtay oo la boobay oo aan la kaydinaynin waxa weye ismuu dhaleen ama uu tarmeen marka meesha ma wada gasho bajetkaygii waxaan kasoo qaadnay 4 million 200 million waan marina waana qaadateena waa la boobo dad dhaqaaqay anigu waxaan u arkaa runti inay dood qaldan tahay oo aan sax ahayn qof qaladkiisu yani ma aha wax qof waa qaldanka bashar weye dadku oo ma odhan karo dadko dhan ma qaldamaan waa malaayig ma odhan karo laakiinse waxaan leeyahay commonly yani ma jirto wax ama siyaasad noo ah ama shaayicah oo fiday oo faafsan
waxaad dhowr jeer kusoo celcelisay waxaanu kordhinay dhaqaalihii noloshiina waan kordhinay mushaharkii baan kordhinay laakiin dooda kale ee barbar taalla waxa weeye dhinaca kale noloshiiba qaali garowday oo wixii $50 ahaa $10 buu maray way labanlaabmay sicir bararkaa labanlaabmo aada looga cabanayaa magaalada Hargeysa marka maxay taraysaa haddii mushaharkii la kordhiyey laakiin sicir bararkii noloshii ay weli kordhimiyaantaas ahayn waxba qofkii looma kordhin
maya runtii waxaan u arkaa sixir bararku inuu yahay waxaan fiicnayn laakiinse waxaan ku leeyahay sixir bararku wax lageeba waa buunbuunine lasma barbar dhigi karo waxa la qabtay iyo waxa kordhay iyo sixir bararka inta ka jirta yacni laba la isbarbar dhigi kara maaha uu jirtaa hadduu 7,000 ahaa oo aanu 7,000 ama 7,000 wax la ahaan jiray halka dollar imisana 7,500 baa laga yaabaa inuu intaa kun ku kordha ama intaasoo ku kordhay iyo labanlaabka aanu labanlaabnay dhaqaaluhu yacni isma kifayaan waanse runtii waxaanu la tacaalaynaa oo aanu ka shaqaynaynaa aanan garwaaqsanayaa wixii jira ee xerbarra sianu uga qaban lahayn waanu la tacaalaynaa waxaana jira guddii ka shaqaynaysa hawsha oo guddoomiya banka iyo wasaaradda maaliyadda iyo madaxtooyada iyo planinka iyo kamidiin oo aada looga shaqaynayo
ta waxay nagaaga xubintii wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan uu marti ku ahaa wasiirka madaxtooyada ee Somaliland Xirsi Cali Xaaj Xasan. barnaamijkaas la midab ku kulmayno waxaan idiin tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh.
mahadsanid Ismaaciil Xuseen Farjar oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha Axmed Faarax Cali Idaa Jaawag.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a dhegeystayaal dhirtu waa nolosheenna waxaa allaha u naxariistee laga hayaa gabyaagii weynaa ee Cali Cilmi Afyare la odhan jiray isaga oo sida la garan karo ku soo koobayay kaalinta jiritaanka aadanaha ay dhirtu kaga jirto guud ahaan gaar ahaanna waxyaabaha soomaalida reer miyiga ahayd ay ugu filayd Cali iyo raggii la da-da ahaaba waxay ka soo jeedeen bulsho degaankeeda dhab u tiqiin iyada oo buugaag iyo jaamacada toona aan aqoontooda ka raacan waayo aragnimada ayaa bartay in xiriir adagi uu ka dhexeeyo dhirta dadka roobka cimilada xoolaha la dhaqdo cidoodka iyo dugaagga meeshii ay dhirtu ku badan tahay roobka ayaa ku bata meeshii ay ku yar tahayna wuu ku yaraadaa halkii ay dhirtu ku yaraato cimilada ayaa ku xumaata dharaartiiba kulayl aad u daran loogu adkaysan waaya habeenkiina gabadaro dhinaca dhulka lala dhigi waayo ayaa loogu go'a meeshii ay dhirtu ku yaraato abaaraha ayaa ku bata dabadeedna ha la dhaqdo ama duurjoog ha ahaadeen xoolaha ayaa ku baaba'a halkii ay ku baaba'aanna dadka ayaa ku silca cad iyo caano wixii lagu qabi jiray baa lagu diimaa markaas baa yar iyo weyn cudurada loo wada nuglaadaa noloshuna intay cidiidi gasho tarab tarab loo leedaa sababaha dartood soomaalidii hore dhirtu lama fududayn oo inay wax ku qabsanayso mooye geedka cayaayis iskagama goyn jirin weliba midka ay wax dheefka ku ogyihiin cimilada oo ay wanaajiyaan ka sokow wax badan ayay soomaalidu dhirta ku qabsan jirtay kulle aniguna ma suurayn karo la'aanteed siday u noolaan kareen. Tusaale ahaan, aqalkii ay ku hoyan jireen iyo wixii hoos yiilba dhirta ayay ka soo jeedeen. Rarada iyo jaadadkeeda kala duwan iyo waxa lagu mareemo, udbaha waaweyn iyo kuwa yaryar iyo waxa lagu aslo, dhigaha, weerasha waxa lagu cuno sida xeerada iyo fadhaalka, kuwa biyaha sida haamaha, kuwa caanaha lagu maaro ama lagu luso ama lagu dhamo ama lagu dhigto sida haanta iyo haruubka, dhiisha iyo biraha, xargaha sida dawliska dhafarka iyo dhagaatiga, qabaalka, gadowga, qurucda, ubada, qudaha, kasha iyo mooyaha, kurta iyo kurbinta, rooxa iyo anqaasta, usha iyo masafta. Intaas iyo in laga yaabo inay hadda iga maqan tahayba geedaha iyo meeraxdooda ayay ka samaysan jireen. Waxaa kaloo waxyaabihii ay dhirta ka dheefi jireen ka mid ahaa miraha markay aaranka tahay ay bixiso oo ay ku baahi beeli jireen, weliba qoysaska xoolaha ku filan aan lahayn intay miraha qaarkood xabaashaan ama kaydsadaan bay jiilaalada ku soo barbixi jireen. Waxaaba la xusuusan yahay beela idil oo inta colgalay xeryaha u madoobeeyey ama bartoodii ay abaari dhaafisay dabadeedna ku cayntay mirihii badnaa ee geedaha ka bixi jiray sida hohobta, miro caska, dhafaruurta, mareerka, yicibta, gumashaaga, latiidaha, qamboobta, goonka ama gocosada, goosayga, xamurka, baldaha, quulaha, xabkaha iyo qaar kale. Dhinaca kale, dhulka Soomaalida oo guud ahaan cimiladiisu ay kulushahay darteed, maalin weynta dadka iyo xooluhuba geedaha ayay harsan jireen oo harkooda qabow ayay milicda kaga gaban jireen. Geedka hooska lehi wuxuu u ahaa madal la isugu yimaado oo odayadu ay ku siraan, dadka ishaya ay ugu garnaqaan, hadbana ay ka soo saaraan go'aamada ku lugta leh siyaasadda ay tolka ku maamulayaan iyo col iyo nabad kuwa la dariska ah waxaa kala gudboon. Iyada oo sidaas ayaa waxaa marmar la arki jiray geed weyn oo meel ban ah ku yaal, mid kale oo la harsadaana aanu ka agdhoweyn. Kaas harsigiisa ayaa waxaa ku soo tashan jiray hadba ninka socdaalka ah, kooxda safarka ah, aroorka ceelka ku socda iyo midka ka soo fulay dalkaba. Waxaa haddaba markii waa la joogaba soo bixi jiray nin nin kibirka iyo isla weynidu ay maantiraano geedka sidaas uunka uga wada dhexeeya, isagu lihi u sheegta inta kale iyo xoolahoodana uga dhaarta. Raggaas waxaa laga xusi karaa mataan ciideed oo sheekooyinkiisii la yaabka lahaa aan hadda ka hor halkan idinkaga soo tabiyey. Waxaa isna ka mid ahaa qoruwaa jaamacnin la oran jiray oo geed la soo wada tamadiyo inta calaamad ku dhigtay suntaale ula baxay. Waxaa kaloo ka mid ahaa cartanboos oo dhuur haraaca koorihii faraskiisa dusha ka saartay, markaasna inta isku xudumay dadkii kale ka sheegtay. Gadaalkii waa ninkii taladaa eeday ee gabaygiisii kibirka ku saabsanaa uu Ismaaciil Mire ku dari jiray. Cartan dhuurta kooraha markuu kor ugu laalaayay garaad faaraxdhay iyo karuur kala macaanaaye misna kala qaraaraa dhunkaal, kulankii goobeede raga uu kibirka waa lagu kufaa kaaha la ogaado. Sidaan soo sheegay, meeriskii ahaa dhistu waa nolosheena ee aan barnaamijka ku bilaabay waxaa ina dhexalsiiyey Cali Cilmi Afyare oo jeer ku tirsanaa mansayahanadii Soomaalida ee qarnigii labaatanaad kuwii ugu magac dheeraa, wuxuuna ku jiray dhextaalna u ahaa geeraar 1970-aadkii uu tiriyey, kaasoo uu ku soo qaaday qaar ka mid ah faa'iidooyinka ay dhirtu leedahay inta ay Soomaalidu taqaan. Wuxuu ku bilaabayaa sida maalinta kulul halkeeda loogu naaloodo, gowraha habeenkii siday gaashaan uga noqoto, miraha markuu nurku samaado laga cuno iyo jiilaalada siday xooluhu ugu dhacartaan. Wuxuu yidhi, adigoo dharan dhooray oo dharaartu ay kululaatay oo dhafoorkaagi iyo jiilka dhididku uu qulqulaayo, dhirtu waa nolosheenna. Qabow dhuuxa laftaadi iyo dhogartaada diraayiyo, dhaxantay kaa celisaayo dhambal aada huwanaysiyo, dharbay kuu noqotaayo, dhirtu waa nolosheenna. marna dhuuni la quutiyo dhugu caad u bislaatiyo miray ku dhalayaano dhibtu kaaga hadhaayo dhirtu waa nolosheenna dhulkoo roobku ka raago abaar la isku dhammeeyo dhaameelkoodii xaygu dhimbiishii ku qabowday dhaayinkay bixiyaanba reerku ku dhacartaayo dhirtu waa nolosheenna. isaga oo weli wax dheefka dhirtu leedahay kolba qaar xusuusanaya ayaa cali cilmi wuxuu intaa ku darayaa sida loogu baxsado marka xoolaha xeryaha looga dhigo oo ood dheer oo aanu ka soo boodi karin dugaaggii cuni lahaa lagaga gudbo. wuxuu haddana ku xusinayaa daawada geedaha qaarkood loogu irkado, weelasha qoysku ku adeegto ee laga qorto, iyo waayada ay roobabku israacaan sida bilicdooda ay indhuhu ugu doogsadaan. wuxuu yidhi, dhafka hawdka iyo soolka hadday dheer tahay oo dudhoo la weyne libaax iyo dhurwaagii wax cunaayo iyo dhowrtu soo mari mayso oo waa dhis aan laga maarminoo dhirtu waa nolosheenna. marna dhuub la xideeyiyo daawo weeye dhabtiioo adoo dhaawac ku gaaray baad dhaymo soo gurataayo irbadda gaalku dhigaayiyo taqtarkaa ka wanaagsano dhirtu waa nolosheenna. dhoon biyaha lagu qaatiyo dhakalgeen lagu maaliyo xeelo dhowr lagu sooriyo mooyihii dheeraraaye badalka kuu dhambaraayiyo weel dhan baad ka qortaayo dhirtu waa nolosheenna. haddii waaye la dhowro oo dhuxushaad u gubtaan iyo laga dhowro jarriinka kolka aad dhugataabaa dhaayuhu kuugu farxaano dhirtu waa nolosheenna. ugu dambaystana wuxuu geeraarka ku soo gabagabaynayaa meerisiyo dardaaran wax uga ego uu inagu dareensiinayo inaynaan dhirta ku cayaarin, tafiirteenna dambana aynaan dhaxalsiin dhul aynu lama degaan u rognay iyo gabaadiir. wuxuu kaga baxay dhaxalkeenna dambeetiyo dhaqaalaha waddankeenna marnayaan lagu dheelin dhirtu waa nolosheenna. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo waynu toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo.
أحمد فارح علي داجا يبرام شدقا كيه الدهة إياد مغليسين. si fanaanadaani macdareen ayaan ku soo gabagabaynaynaa guudahaan idaacaddii fiidnimo, waxaan mar kale hawada ku soo noqon doonaa haddii aaleed maca berri saacad marka ay tahay 6:00 inta ka horreysa. nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.